Мэта нашага цыкла паказаць увогуле важнасць гэтай падзеі, перадумовы, наколькі яна была чаканая, гэтая падзея ў тыя часы, і, безумоўна, фарміравання гістарычнай свядомасці, патрыятызму ў сучаснікаў, у нашчадкаў, герояў і вызваліцеляў таго часу. Гэта ў першую чаргу фонды бібліятэкі, да, і кніжныя выданні, сучасныя акадэмічныя клапеды, навуковыя дапаможнікі, манаграфіі, успаміны ўдзельнікаў тых падзей і, натуральна, копіі арыгінальных дакументаў. Гэта акты, загады, пастановы, дзённікі баявых дзеянняў партызанскіх атрадаў, якія якраз прысвечаны вось гэтаму храналагічнаму перыяду. У нашай урачыстай прэзентацыі рэдкія дакументы з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, арыгіналы плакатаў часоў Вялікай Айчыннай вайны, звязаныя, безумоўна, з вызваленнем беларускіх тэрыторый, некалькі нумароў газеты плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну», прынамсі, нумар 1942 года са зваротам Якуба Коласа «Зара вызвалення займаецца над Беларусю», які і стаў параўной кропкай для назвы нашага цыкла выстаў. Гэта таксама рукапісныя партызанскія часопісы з калекцыі архіўных дакументаў і рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Гэта вельмі, вельмі рэдкія дакументы, вельмі рэдкія матэрыялы, якія выстаўляюцца на кароткі прамежак часу. І вось госці нашага вернісажа, нашага мерапрыемства ўрачыстага могуць якраз пабачыць гэтыя дакументы. Ну і, канешне, асобную частку займаюць газеты, у якіх якраз перадаецца вось хроніка падзей. Гэта звесткі Совінформбюро, звесткі з фронту па тых аперацыях, які былі праведзены, пра рухі чырвонай арміі і вызваленне пэўных тэрыторый сучаснай Беларусі. І, канешне, гэта літаратурна-мастацкія выданні, якія былі своеасаблівай зброяй, як і мастацкія плакаты тых часоў, так і літаратурна-мастацкія выданні, зборнікі пэўнага размера, апавядаюць кішэні, гімнасцёркі, каб кожны салдат мог таксама насіць з сабой. І вось такія выданні менавіта 1943 года, таксама калекцыя такіх выданняў прадстаўлена ў нас.